Jeni tiwoneso chitutuzi cha chinkondi na chinai. Nyanguimoza Petros wakarutanga kumusumba wa Yopa, ndipo wakakwera pachanya hapa nyumba na kupemphera. Pawa wakawa mururombo wake wakawona mboniwoni kuti kukiza chitete umumukazula vinyama vya kupambana pambana. Kwa kuyana na dango la vina Israel, pakavavye muntu wakuzomerezgeka kula nyama za mtundu uu. Ndipo uku wachari kuromba, wachari mboniwoni, wakapulika mazgo la Yesu Kristo kuyo, Petros, koma vinyama ivi. Ndipo Petros wakanagana kutichuta wakukumba kuti wa mgulise nchito. Ndipo wakazizi wakuti viendawuli vya mtundu uri kutichuta wa yuenane mtu wa ii. Ndipo Petros wakakana wakuti yae ningachita ivi chala chifuka vinyama ivi wa kufipirwa. Mbanuoni ii ikiza kwa iyo mwaka tatu. Ndipo wakazizi wachomene Petros kuti chifuka nchichi chuta wakukumba kuti nichita vya nteura. Apo wachari kukala ba bwezi wa tatu wakiza kwa iyo. Ndipo chuto wakiti kwa Petros, vantu vatatu viza kwa iwe, ndipo uvatawuzge. Ungawanga na manta chara chifuwa na watuma ndine. Para Petros wakakira hapa chanya panyumba, kuvatemelea kuti wavatawuzge wakasanga kuti ni vantu wa mitundu. Panyangu ii sono Petros ndipo wakamanya chingana muno chambo ni woni ii. Ba Israele ndiposo na wa mitundu kuti wakendela nanga chara chifuko wa mitundu wakapimika pa masopao kuwa wakufipirwa. Ipo chifuta wakati kwa Petros, bana wa mitundu wakavantu awo wakava kufipirwa. Kuli ndipo uli chifuta na yosu kwa kumba kutina woso waponoskeke.